ขอเริ่มจากโควิด -19 ก่อนละกันเนาะ
ครับครับครับ
ยังไงกันดีคะอาจารย์เจตคะมันเป็นตกลงมันคือระลอก2หรือมันคือโรคอุบัติใหม่หรือมันคืออะไรคะอาจารย์เจตคะ
ตกลงมันรอบไหน
เออ
ใช่มั้ยฮะ
ผมว่าจริงๆมันไม่ต้องนับกันก็ได้รู้ว่ามันระบาดแล้วแน่ๆ
ใช่
คร
ับ
มันก็เห็นเถียงกันอยู่เรื่องคำศัพท์แต่เมื่อเช้าผมก็เพิ่งไปออกช่อง5ครับช่อง5ก็สนใจเรื่องนี้เหมือนกันแล้วก็ถามเดียวกันเลยครับว่าตกลงยังไงว่าผมก็เลยบอกว่าของจริงมาแล้วล่ะตรงนี้เหมือนกันครับ
ค
ือมันกับว่าของที่ผ่านมารอบที่ตอนประมาณช่วงมีนาหรือไปถึงเมษาเนี่ยผมยังคิดว่ายังไม่เราจริงๆก็ไม่ได้เรียกว่าการระบาดครั้งยิ่งใหญ่อะไรครับมันก็เหมือนกับว่าถ้าเป็นระดับของการระบาดเนี่ยก็คือมีคนนำเข้าเชื้อมาค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ค่อนข้างจะตามได้ไม่ยากเช่นสนามมวยก็มีมันต้องมีต่างชาติเข้ามาดูมวยแหละแล้วก็ระบาดกันอยู่ตรงนั้นหรือว่าที่ไปเที่ยวผับกันในเงี้ยก็มีก็ชัดเจนมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาแต่ว่าคราวนี้ที่เราอาจจะเรียกว่าโชคดีบนโชคร้ายนี่คือเรารู้ตัวจากการที่เริ่มมีคนไปตรวจร่างกายเราโดยโรงพยาบาลเอกชนเรารู้ว่าตัวเองติดก็เริ่มไล่ตามกลับก็คือเจ้าของแพกุ้งนะครับพอเริ่มไล่ตามกลับถึงได้รู้ว่าเฮ้ยมันระบาดแล้วมันระบาดกว้างมากแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยระบาดตรงสุสานครเนี่ยผมเดาว่าอย่างน้อยก็ต้อง2สัปดาห์อย่างน้อยสุดนะครับหรืออาจจะเป็นแรมเดือนแล้วแต่ไม่ใช่ว่าเพิ่งมาตรวจเจอทีเดียวเป็นพันคนอย่างวันนี้ยอดทะลุพันคนแล้ว
ครับ
แล้วมันแปลว่าอะไรแปลว่าเรามาตรการต่างๆของเราอาจจะละหลวมหรือการตรวจเฝ้าระวังเราอาจจะมีปัญหาทำให้เราเข้าใจมาตลอดว่าประเทศไทยปลอดเชื้อมาต่อจริงๆมันมีเชื้ออยู
่
แล้วคราวนี้มันเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่ามันคือการระบาดแท้จริงในประเทศแล้วเพราะมันไม่ใช่แค่กลุ่มเดียวแค่คนไม่กี่คนหรือว่าแค่ที่เราตามย้อนกลับได้ตอนนี้เรามีคนเป็นพันคนที่เราตามย้อนกลับไม่ได้ว่าเขามาจากใครกันแน่ก็แปลว่ามันจะกระจายไปทั่วประเทศโดยการที่ไปกับระบบเนี่ยสาธารณะการขนส่งการเดินทางติดต่อค้าขายฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เราเคยเตรียมตัวกันไว้เนี่ยได้ฝึกกันมาหลายเดือนเนี่ยวันนี้ต้องมาจริงๆแล้วครับ
อย่างนี้เราเทียบเคียงกับครั้งที่ผ่านๆมาตอนสมัยที่เราต้องกักตัวอะไรกันเคอร์ฟิวล็อกดาวน์อะไรต่างๆเนี่ยอาจารย์มองว่าต้องเอามาใช้แน่ๆเลยไหมฮะช่วงนี
้นี่คือปัญหาของเราครับคือถ้าใครได้คุยกับผมตั้งแต่ตอนช่วงนู้นนะครับหรือว่าติดตามเฟซผมจะบอกว่าเราทำเกินไปเราทำเกินไปเราเข้มงวดเกินไปเรายังติดอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้แต่เราไปใช้ไม้รุนแรงมากซึ่งมันก็ฟังดูดีมันก็ดูเหมือนจะได้ผลแต่ว่ามันแลกกับหลายๆอย่างคือแลกกับเรื่องเศรษฐกิจเรื่องของที่เราไม่สามารถทำมาค้าขายได้สังคมต้นตกงานบริษัทหลายอย่างที่เกี่ยวกับท่องเที่ยวเนี่ยล้มไปเลยแล้วพอทรัพยากรต่างๆมันถูกใช้ไปเยอะมากคนก็เหน็ดเหนื่อยกับตรงนั้นเนี่ยหวังว่าจะแบบจบแล้วชนะเราใช้คำว่าชนะเนี่ยแต่จริงๆแล้วโรคมันเป็นโรคระบาดมันชนะไม่ได้เราต้องอยู่กับมันไปอีกนานจนกว่ามันจะซาไปเองอาจจะเป็นหลายปีก็แปลว่าถ้ารอบนี้ผมสังเกตนะรัฐเองก็ไม่ค่อยกล้าจะพูดในเชิงรุดแบบเข้มงวดนะแค่บอกว่าจะงานเข้าดาวปีใหม่เนี่ยยังบอกว่าขอเวลาตัดสินใจ7วันเลย
โอ้ใช่ใช่ใช่
ใช่ไหมก็เป็นตอนนอนนู้นเราต้องบอกหมดแล้วหยุดทุกอย่างเลย
งด
บ้านที่ซ้ำอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้ทุกคนช
ะ
งักหมดแล้วว่าถ้าขืนจริงช่วงปลายปีเนี่ยเป็นช่วงที่เขากะว่ายังไงก็จะให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าอยู่แล้วเพราะว่ารายได้เรามันหายไปเลยก็ถือว่าเป็นโชคดีในเชิงว่าเราได้รู้ตัวเร็วกว่าที่คิดถ้าเกิดเราไม่รู้ตัวเลยนะแล้วก็ปล่อยให้ทุกอย่างก็ไปเรื่อยๆเงี้ยแล้วเราจัดงานเขาดาวปีใหม่มีความสุขกันปลายปีผมว่ามันจะระบาดหนักกว่านี้ด้วยฉะนั้นผมว่ามาตรการถ้าผมเล็งตอนนี้คือผมว่ารัฐไม่กล้าจะใช้มาตรการที่เข้มงวดมากเกินไปเพราะว่าเราหมดทรัพยากรไปเยอะแต่ตัวเราเองเนี่ยตัวเราแต่ละคนเนี่ยต้องกลับมาเข้มงวดกับตัวเองมากขึ้นที่ใครเคยปล่อยปละเราเคยดูแลกันเรื่องหน้ากากอนามัยยังไงเรื่องการรักษาระยะห่างไงก็ต้องกลับมาใช้ผมเพิ่งเข้ามาจุฬาเมื่อเช้าเนี่ยแล้วก็เห็นว่าที่จุฬาก็มาตรการเข้มงวดใหม่อีกรอบก็ถือว่าทำได้ดี
ครับ
บางคนบอกว่าจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าล็อกดาวน์ไปเลยเข้มงวดไปเลยมันก็อาจจะใช้เวลาแบบแค่2อาทิตย์3อาทิตย์หรือเดือนนึงอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่ามันเจ็บแต่จบหรือเปล่าดีกว่าเลี้ยงไปแบบเนี้ยเดี๋ยวผมขอพิจารณาก่อนเดี๋ยวขออย่างนั้นอย่างนี้ก่อนแล้วมันก็เนี่ยค่ะ
ไปเจอตรงนั้นตรงนี้
ไ
ม่จบ
หรือเปล่าใช่อันนี้อาจารย์เจตคิดไงคะ
คือผมกำลังห่วงว่ามันเจ็บมันเจ็บจริงแน่แต่มันจะไม่จบมันก็เหมือนที่เราผ่านมาครับคือบางทีเราคิดว่าจบแต่ไม่จบคือเราสังเกตไหมเรามีข่าวแวบๆอยู่เรื่อยๆนะเดี๋ยวสักครู่ก็ไปเจอที่ในเรือนจำว่ามีคนติดเชื้อแต่มาจากใครก็ไม่รู
้
ไปเจอจังหวัดนั้นจังหวัดนี้คือมันมีแฝงอยู่ในประชากรตลอดเวลาหรือคนที่เดินทางเข้ามาอย่างเงี้ยตอนนี้เราก็รู้ว่าเรื่องพรมแดนเราเนี่ยเป็นปัญหามากเลยความเข้มงวดที่เราคิดว่าเข้มงวดทางที่เป็นทางการเช่นเครื่องบิน เรือรถยนต์รถไฟต่างๆเนี่ยแต่กลายเป็นว่าช่องทางธรรมชาติเนี่ยเรากลับไม่สามารถควบคุมได
้
เพราะงี้มันเลยไม่จบฉะนั้นคือบอกว่าตอนนี้ถ้าเกิดบอกว่ามันเริ่มกระจายไปหลายๆจุดเนี่ยการล็อกดาวน์อาจจะต้องจำเป็นในบางพื้นที่เช่นในเขตสมุทรสาครแต่ว่าคำว่าล็อกดาวน์เนี่ยมันต้องแยกกันนิดนึงเพราะว่าตอนเมื่อก่อนตอนกรุงเทพเนี่ยเราล็อกดาวน์กิจกรรมแต่เราไม่ได้ล็อกดาวน์การเคลื่อนที
่ครับ
พอนึกออกไหมฮะ
นึกออก
ฮะพอบอกว่าพอเราเอ้ยกรุงเทพระบาดเยอะแย่แล้วต้องปิดห้างร้านปิดต่างๆแต่เราไม่ได้จำกัดการเคลื่อนที่นั้นผู้ติดเชื้อโดยเฉพาะพวกเซียนมวยเนี่ยเขากลับบ้านมันก็ไปเริ่มกระจายระบาดตามต่างจังหวัดฉะนั้นวันนี้ถ้าบอกว่าโอเคเราจะต้องล็อกดาวน์เศรษฐกิจสมุทรสาครทุกร้านต้องปิดหมดโรงเรียนต้องปิดหมดแล้วเขาจะทำไรได้เขากลับบ้านเขาก็เดินทางไปจังหวัดอื่นนั้นเชื้อมันก็กระจายได้อีกก็ยังมีข้อโชคดีอยู่ว่าผู้ติดเชื้อตอนนี้ประมาณ 90% เนี่ยก็คือคนที่เป็นแรงงานต่างด้าวที่เขาอยู่ในแคมป์พวกนี้ซึ่งต้องระวังเหมือนกันว่าอย่าไปมองในเชิงเหยียดน
ะ
เขาคือแรงงานที่มาช่วยเราทำงานแต่ว่าด้วยความที่เขาอยู่อย่างแออัดซึ่งสะท้อนว่าเราจัดการสาธารณสุขไม่ดีเนี่ยเพราะเขาอยู่อย่างแออัดเนี่ยมันเลยติดเชื้อกันง่ายพอติดเชื้อกันง่ายมันก็กระจายอยู่แต่ว่าถ้าเราควบคุมเขาไม่เคลื่อนที่ได้นั่นก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งแต่ 10% ที่เหลือเนี่ยซึ่งเขาก็เดินทางไปทั่วประเทศแล้วเนี่ยคุณแม่ก็ต้องไปไล่เก็บฉันถ้าเราจะบอกล็อกดาวน์ทั้งประเทศผมเชื่อว่าไม่คุ้ม
ทำได้
แต่ไม่คุ้มผมคิดว่าแล้วไม่จบ
ทีเนี้ยมันมีบางคนที่ก็คิดแบบง่ายๆเลยอะเนาะเอ้างั้นอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเขาติดกันแล้วกลายเป็นว่าเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆต้องกลายเป็นรัฐบาลไทยเป็นคนรับผิดชอบชาวต่างด้าวตรงนี้หรือเปล่าอย่างนี้เราผลักเขากลับประเทศเลยได้ไหมล่ะหรือยังไงอะตรงนี้อาจารย์เจตคิดไงคะ
นั่นคือสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาในรอบที่ผ่านมาครับหลายอย่างเนี่ยมันจำเป็นต้องมองย้อนกลับไปหลายเดือนจะเห็นภาพนะพอเราเริ่มล็อกดาวน์เศรษฐกิจตั้งแต่ช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะเรื่องล็อกดาวน์เรื่องคนเนี่ยเป็นต้นเนี่ยแรงงานต่างๆเนี่ยก็ถูกหยุดการจ้างงานโดยอัตโนมัติเขาต้องกลับออกไปนอกประเทศพอเขาโดนไล่ผลักดันออกไปนอกประเทศแต่พอเราเริ่มฟื้นฟูเศรษฐกิจเราก็ต้องการแรงงานเขาอยู่ดี
ครับ
จังหวะนี่คือจังหวะคือจริงๆถ้าเกิดเศรษฐกิจเราไม่หยุดชะงักนะครับแล้วเราค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะไม่เกิดการขึ้นที่ของคนพูดง่ายๆเพื่อนชาวพม่าเราเนี่ยเขาก็อยู่ในประเทศเราต่อไป
ยาวๆไม่ต้องไปกลับรับไปเชื
้อ
ไม่คือไม่ต้องไปเอาเชื้อมา
ใช่ที่เกิดขึ้นคือเขาไปรับเชื้อมาแล้วเรายังไงก็ต้องยอมรับว่าเราอยู่ในโลกสมัยใหม่ที่เราต้องมองข้ามภาพของการที่ฉันเป็นคนไทยฉันเป็นคนพม่า
oh.
มันเหมือนเราไปทำงานที่สิงคโปร์อ่ะ
ครับ
มันเหมือนเราไปทำงานที่ต่างประเทศคือเราก็ช่วยกันทำงานฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าเราบอกว่าเราจะไปจำกัดเขาอย่างเดียวเนี่ยเราก็จะไม่มีแรงงานถ้าไม่มีแรงงานเราก็ทำธุรกิจไม่ได้อยู่ดีมันก็จะวนไปวนมาแค่นี
้
ปัญหาที่น่าคิดคือว่าจริงๆแล้วที่พม่าเนี่ยระบาดมาตั้งแต่สิงหาคมแล้ว
ครับ
ซึ่งบรรยากาศอย่างเงี้ยเรากับไม่ตื่นตัวกันคือเราอยู่ประชิดประเทศทบพรมแดนเลยแต่ว่าทำไมเราไม่ตื่นตัวกันว่า
ตั้งแต่ตอนนั้น
ใช่คือถ้าไม่มีเคสที่เจ้าของแพกุ้งไปตรวจเองที่โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยป่านนี้เราอาจจะไม่รู้เลยว่าที่ไซต์คนงานทั้งหมดซึ่งคนงานในสมุทรสาครแล้วก็จังหวัดข้างเคียงเนี่ยบางคนบอกว่ารวมกันหลายแสนคนเนี่ยครับจริงๆแล้วติดเรียบร้อยแล้วเป็นแรมเดือนแล้วด้วยในนี้คือผมเสียดายเชิงว่าเราไม่ค่อยมีการตรวจเชิงรุกเกิดขึ้น
ครับ
พอวันก่อนเนี่ยพอเราตรวจเชิงรุกครั้งแรกเนี่ยแล้วประกาศทีเดียว500คนเนี่ยคนก็ช็อกเลยจากในศูนย์ไปตลอดอยู่ก็ฟึดขึ้นมาเลยเพราะว่าพอไม่เคยตรวจก็ไม่รู้ไงฮะ
ค่ะมันกลายเป็น
ถือว่าเป็นวิกฤตเป็นโอกาสแล้วกันนะ
ค่ะอย่างเมื่อก่อนอย่างเงี้ยในช่วง1ปีที่ผ่านมาอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คะเราก็ติดตามสถานการณ์เนาะเราก็จะบอกว่ามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น1คน2คน1คน0คน8คนอะไรเงี้ยตอนนี้มัน500 200 400อย่างเงี้ยในแต่ละวันนะ
ส่วนนึงคือความเข้าใจเกี่ยวกับเชื้อเนี่ยของคนทั่วไปเนี่ยรัฐเองก็ไม่ค่อยเล่าให้ฟังนะครับคือเราจะคิดแต่เรื่องว่าอาจจะต้องเข้าห้างต้องสแกนหน้าผากเรื่องวัดความร้อนต้องเป็นไข้นะฮะแต่ว่าผู้ติดเชื้อทั้งหมดเนี่ยสมมติ 100% นะครับครึ่งนึงเลยนะ 50% เนี่ยจะไม่มีอาการอะไรเลยนะฮะ
ครับ
ไม่มีตัวร้อนไม่เป็นไข้ไม่เป็นอะไรเลย
ปกติเลย
ในร่างกายปกติเลยครับแต่มีเชื้อในร่างกายและแพร่เชื้อได
้
แพร่เชื้อได้นี่เป็นเรื่องที่เขาปวดหัวกันไหมแต่ในต่างประเทศแล้วซึ่งเรื่องนี้เรามันผ่านมาหลายเดือนเนี่ยแต่รัฐก็ไม่ค่อยเน้นให้ความรู้ตรงนี
้
นั่นแปลว่าคนไกลที่บอกว่าเดี๋ยวฉันสมมตินะสแกนความร้อนไม่เจอก็เข้ามาแล้วหน้ากากก็ถอดเหมือนเดิมใช้ชีวิตในห้างหรือในออฟฟิศแบบปกติมากไม่จำเป็นคุณอาจจะมีเชื้ออยู่แล้วคุณแพร่เพื่อนก็ได
้ซึ่งก็เสี่ยงใช่ไหมฮะ
ใช่ครับแล้วในพื้นที่อย่างรายงานของสุดปากกาสุสาครเป็นต้นผมเชื่อว่าการแบบนี้คือคนจำนวนมากเขาแข็งแรงดีเขาก็ทำงานได้แต่เขาติดเชื้อแล้วล่ะแล้วเขาก็แพร่เชื้อคนอื่นเราไปซื้อปลากับเขาคุยกับเขาหน่อยนึง คือเขาบอกว่าการติดเชื้อเนี่ยต้องคุยโดยไม่ใส่หน้ากากประมาณ15 นาทีมันไม่ได้ติดกันง่ายๆแบบหายใจตุ้มเดียวแล้วติดนะฮะต้องมีเวลาคุกคีสักครู
่
แต่ด้วยความที่เราประมาทกันเรียบร้อยแล้วเราคิดว่าเออก็ดูเขาปกติดีไม่เป็นไข้เราก็ไม่ต้องใส่หน้ากากก็เลยติดกันง่าย
ๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนหน้ากากกันทุกวันหรือเปล่าหรือว่าหน้ากากผ้าที่เขาใช้เขาซักบ้างหรือเปล่าแล้วมันทั้งเหงื่อทั้งใครทั้งอะไรอะถูกไหม
โอ้แน่นอนครับการใส่ถูกหลักก็ไม่ค่อยจะเป็นที่เป็นมาตรฐานกันเท่าไหร่แล้วก็หน้ากากผ้าอย่าลืมหน้ากากผ้ามีไว้เพื่อป้องกันการแพร่ออกแต่มันไม่ค่อยช่วยการแพร่การรับเข้ามาเท่าไหร
่ค่ะ
หลายคนไปกังวลใจในการผ้านี่จะไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่นะ
ค่ะคุณเกณฑ์สิทธิ์เคยพูดว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะมีบางทีหรือเปล่าที่เราอาจจะเป็นจนเราหายแล้วโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์อันนี้เป็นไปได้ไหมคะ
คือในทุกในพื้นที่ทั่วไปเนี่ยมันเป็นไปได้แต่ว่าตัวเลขเราไม่สามารถจะตรวจเช็คได้เลยเพราะว่าประเทศไทยไม่ได้ตรวจเชิงรุกสังเกตว่าหลายประเทศอย่างเกาหลีเนี่ยเขาตรวจเรื่อยๆเดี๋ยวก็ตรวจจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ไปเรื่อยๆ
ใช่ไหม
ครับแล้วตำรวจเขาคือบางทีเราบอกว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อในหลายประเทศเนี่ยสูงตกใจเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าเขาภูมิใจนะว่าเขาตรวจเก่ง
ก็ถึ
ง
ได้
ต
ัวเลขสูงด้วย
แล้วของเราเนี่ยเลขเป็นศูนย์หรือเลขน้อยมาตลอดเนี่ยไอ้เราก็ไม่ตรวจเราก็ไม่รู้ไงนะครับแต่ว่าก็จะมีเคสอย่างนั้นจริงๆอย่างที่ผมเกินเรื่องแรงงานชาวพม่าที่เป็นแรงงานชาวพม่าเนี่ยน่าจะอารมณ์นั้นเลยคือ
ค
ไม่รู้ตัวหรอกครับว่าติดแต่พอวันนี้ไปตรวจก็คือถึงได้รู้ว่าอ้าว
ว่าเป็นว่ามีเชื้ออยู
่ไม่เห็นรู้เรื่องเลยเพราะว่ามันไม่แสดงอาการออกมาครึ่งนึงไม่แสดงอาการไอ้ครึ่งนึงที่เหลือเนี่ย 80% ของครึ่งที่เหลือคือส่วนใหญ่เนี่ยคืออาการแค่เป็นไข้ตัวร้อนปวดตัวนั้นบางทีเรานึกว่าโอ๊ยฉันเป็นหวัดฉันนอนกินยาพารานอนสมอยู่3วัน4วันหายแล้วแต่ความจริงก็อาจจะเป็นเชื้อตัวนี้ก็ได
้อ๋ออย่างพูดถึงเรื่องของอาการที่อาจารย์แชร์ไว้ในเพจเนี่ยตอนนี้กลับมาแชร์กันอีกรอบนึงแล้วว่าแบบเนี่ยจะต้องมีเรื่องของนิ้วเท้าเขียวคล้ำนิ้วดำอะไรต่าง
ๆ
อันนี้ก็ต้องมาทำความเข้าใจกันเน
า
ะ
ใช่ครับผมว่าอ่านรูปภาษาอ่านรูปประโยคเนี่ยถ้าใครตามข่าวก็จะรู้แล้วว่ารูปประโยคนี่มันตั้งแต่สมัยมีนาแล
้
วสมัยที่ยังเรียกว่าโคโรนาไวรัสยังไม่ค่อยมีใครมาเรียกโควิดแล้วก
็
จะเห็นว่าชอบลิสต์ลักษณะของอาการแต่อย่างผมเกริ่นเมื่อกี้ครับคือคนแต่ละคนเนี่ยจะมีอาการแตกต่างกันมากเลยฉะนั้นสมมติว่าผมเป็นไข้ตัวร้อนแต่ผมไม่มีอาการเรื่องดมกลิ่นไม่ได้เนี่ยผมก็อ่านในที่เขาแชร์กันก็ไม่ใช่นี
่
เราคิดว่าเราไม่เป็นโควิดเราอาจจะติดโควิดก็ได้เป็นต้นหรืออาจจะโรคอื่นก็ได้มันไม่แน่นอนหรือเราไม่มีอาการเลยก็ได้ที่แชร์กันขำๆที่ผมเจอบ่อยก็คือว่าถ้าเป็นก็คือให้กินน้ำปลาก้อคอด้วยน้ำอุ่นน้ำมะนาวจะหายได
้
ซึ่งมันไม่ได้หายกันง่ายๆอย่างนั้นถ้ามันหายกันง่ายๆงั้นคงหายกันทั่วโลกแล้วแต่ว่ามันไม่ได้ผลอะไรเลยฉันก็พวกนี้เดี๋ยววันนี้ผมมีอะไรแชร์ออกมาเยอะครับฉันอยากช่วยพวกนี้ครับ